У ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў. Далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Бірме лідар апазіцыі Аун Сан Суджы, выступаючы ў нядзелю перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, заявіла пра гатовасць супрацоўнічаць з усімі дэмакратычнымі сіламі краіны. Гэта быў першы палітычны зварот Суджы за апошнія 7 гадоў. Напярэдадні яна была вызваленая з-пад хатняга арышту ў Янгоне, пасля чаго сустрэлася з актывістамі забароненай партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую яна ўзначальвае. Усяго за апошнія 21 год лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы правяла пад вартай агульнай колькасцю каля 15 гадоў. Камандуючы брытанскай арміяй генерал Дэвід Рычардс заявіў, што перамагчы Аль-Каіду немагчыма і што Брытанія павінна быць гатовая да таго, што пагроза нападаў з боку ісламістаў захаваецца прынамсі на працягу найбліжэйшых 30 гадоў. У інтэрв'ю брытанскай газеце Sunday Telegraph ён патлумачыў, што замест таго, каб імкнуцца разграміць радыкальныя ісламісцкія арганізацыі, службы бяспекі краіны павінны засяродзіцца на тым, каб прадухіляць напады на сваіх грамадзян. Найлепшая зброя ў барацьбе з Аль-Каідай, на думку генерала, адукацыя і дэмакратыя. На Гаіці больш за 120 чалавек памерлі сёння ад халеры. Колькасць ахвяраў хваробы, якая ўжо закранула 6 з 10 правінцый рэспублікі, павялічылася да 917 чалавек. Колькасць шпіталізаваных набліжаецца да 15 тысяч. Медыкі асцерагаюцца, што хваля захворванняў можа перарасці ў эпідэмію. Асаблівую заклапочанасць выклікаюць трушчобы сталіцы краіны Порт-о-Прэнс, дзе жыве больш за мільён грамадзян, што засталіся без даху над галавой пасля разбуральнага землятрусу ў студзені. Халера распаўсюджваецца праз забруджаную ваду і выклікае моцны панос. Без неадкладнай дапамогі чалавек можа памерці ад абязводжвання цягам некалькіх гадзін. У Маскве каля 300 чалавек прыйшлі на акцыю пратэсту супраць нападаў на журналістаў і грамадзянскіх актывістаў. Мітынг, арганізаваны абаронцамі Хімкінскага лесу, прымеркаваны да двухгадовай гадавіны з дня нападу на журналіста Міхаіла Бекетава. Вінаватыя ў злачынстве, у выніку якога Бекетаў стаў інвалідам, да гэтага часу не знойдзеныя. На пачатку месяца напады былі здзейсненыя таксама на хімкінскага актывіста Канстанціна Фяцісава і журналіста Алега Кашына, шэраг публікацый якога таксама быў прысвечаны тэме хімкінскага лесу. Акцыі пратэсту адбыліся сёння таксама ў Екатерынбургу, Самары і Калінінградзе. Болей за 2 мільёны мусульман пачалі сёння хадж, традыцыйнае паломніцтва ў Мекку па маршруце, які паводле падання 14 стагоддзяў таму здзейсніў прарок Мухамед. Хадж – адно з наймаштабнейшых паломніцтваў у свеце, доўжыцца 5 дзён, пакуль мерапрыемства праходзіць без інцыдэнтаў. Раней улады Саудаўскай Арабіі не вылучылі магчымасці тэрарыстычных нападаў. Злучаныя Штаты прапанавалі Ізраілю пакет прапановаў, якія маюць заахвоціць Тэль-Авіў падоўжыць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Прапанаваны кампраміс прадугледжвае падаўжэнне мараторыю на заходнім беразе ракі Ярдан на 90 дзён. Аб замарожванні будаўніцтва ва ўсходнім Єрусаліме гаворкі не ідзе. Паведамляецца, што ўзамен на падаўжэнне мараторыю Вашынгтон абяцае супрацьдзейнічаць прыняццю міжнародных рэзалюцый супраць Тэль-Авіву, а таксама паставіць Ізраілю 20 малапрыкметных самалётаў-знішчальнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны